Maki Kolehmainen, mistä tietää, miten hitti tehdään?
Hyvä kysymys näin heti alkuun. Ei sitä tiedäkään koskaan etukäteen.
Yleensä sanotaan, että sitä ei tiedä etukäteen, mutta mä uskallan epäillä, että jos jollain, niin sulla voi jonkunlainen haju tähän asiaan olla. Sä oot tehnyt kymmeniä hittejä muille ja omalle yhtiöllesi aikakoneelle.
Kyllä siis hitteihin on moni kaavoja ja yleensä se kaikista helpoin kaava on aina se, josta tulee ne kaikista isommat hitit. Niin sitä yleensä sitten, jos haluaa tehdä NS-hitin, niin tulee käytettyä niitä kaavoja sitten niin kuin sille, että se on aika hyvä oikotie hitin tekemiseen.
Minkälaisia ne kaavat on? Onko ne siis niin kuin matemaattisia tavallaan musiikillisesti, että siinä pitää olla tiettyjä intervalleja ja tahtilajeja? Ja...
No siis joku voisi sanoa noinkin joo, mutta kyllä mä niin kuin aina yritän sotkea niitä ja tuoda sitten ripauksen jotain outoutta siihen, mukaan siihen hommaan, että se ei saa olla liian tunnistettava tai siis liian yksinkertainen se kaava. Eli siihen pitää tuoda aina joku ripaus, jotain vähän odottamatonta. Mm-hmm.
Sä oot hyvä tekemään melodioita. Miten sä teet niitä?
Aika suurimmassa osassa mä käytän kitaraa. Kitara ja oma laulu, että mä hyräilen niitä kappaleita sitten ennen vanhaa silloin, kun ei ollut vielä näitä digitaalitallentimia, niin käytin vanhaa Philipsin mankkaa, johonka laitoin kasetti mankka sisään ja painoin rekkiä ja sitten laulon ja soitin kitaralla siihen.
Akustisella kitaralla?
Joo, tai sähkökitaralla, jossa ei ollut volumea. Että akustisesti sähkökitaralla. Tarpeeksi kova, kun rämpytti, niin kyllä sieltä kuului sitten ne soinut. Ja sitten jossain vaiheessa mä vaihdon tietokoneeseen, eli läppäri äänitin. Ja aika pitkälle käytin sitä Philipsin nauhuria. Mulla on vieläkin se nauhuri. Ja ostin erään K-kaupan loppuvaraston kaikki C-kasetit sieltä. Ja mulla on vieläkin niitä jäljellä niitä C-kasetteja, mutta nykyään käytän ihan kännykkää äänittämiseen.
Palaatko sä jopa niihin C-kasetteihin, vanhoihin aarteisiin vai?
Kyllä mä välillä palaan, joo. Siis, se on ihan kiva käydä kuuntelemassa. Jos haluan biisee vuodelta 1997, niin mulla löytyy 100 kasettia vieläkin, mitä mä en ole käynyt läpi. Josta voi sitten ammentaa siis todella niin kuin aitoa 90-lukua. Ja kyllä mä sitten myös, palatakseni tuohon edelliseen kysymykseen, niin käytän pianoa kanssa aika usein sävellettäessä. Mutta silleen niin kuin vanhanaikaisesti, että mä teen eka melodiat ja sitten sen jälkeen vasta siirrytään sinne konehuoneen puolelle. Eli aletaan työstämään sitä sitten koneellisesti studiossa.
Onko sulla joskus tekstejä, jotka inspiroi sua säveltämään vai mikä sua inspiroi?
Kyllä mä sitäkin olen tehnyt, että mä oon saanut tekstiä ja sitten mä teen tekstiä. Biisin. Ja se on mun mielestä paljon vaikeampaa kuin se, että mä teen vaan melodioita ja sitten niihin sanottaa, että tekee sanoja. Mä koen jotenkin sen enemmän omakseni, eli eka tulee melodiot, sitten sanat, mutta se on jännä, kun mä teen sanoihin melodioita, niin ne melodiot on aivan erilaisia kuin ne melodiot silloin, kun mä en käytä sanoja siinä. Se metodi, että mä katson niitä sanoja niin kauan, kunnes ne alkaa soimaan mun päässä. Se tapahtuu silleen, että mä oikeasti katson niitä sanoja ja sit ne alkaa soimaan. Tarpeeksi kauan, kun niitä katsoo, niin ne alkaa soimaan. Ne sanat kertovat sen sävelen minulle. Kuulostaa todella mystiseltä, mutta näin se vaan on.
Vaikuttaako siihen sitten se sanojen sisältö, että onko ne, mistä se tavallaan, onko se tunnelma? Minkä sä saat vai?
Joo, kyllä todella, mutta se on mikä? Se tajunnan virta, että en mä niin kuin tietoisesti siinä vaiheessa tee. Mä vaan katson niitä sanoja, luen niitä ja sitten ne alkaa soimaan.
Kuinka järjestelmällinen sä oot, jos ajatellaan, että sulla on 97 vuodelta kasetteja ja jossain vaiheessa ties minne tallentimelle tehtyjä sävellyksiä, niin kuinka helposti ne on sun ja joskus jälkipolvien löydettävissä?
Jälkipolvet ei varmaan saa niistä mitään tolkkua ja itselläkin on välivaikeuksia, mutta ne ei ole niinku vielä kappaleita, ne on tajunnan virtaa, jotka mä oon vaan tallentanut. Ja sitten niistä muodostuu kappaleet, kun mä palaan niihin uudestaan. Joskus mä saan jopa itse niin kuin todella treenata sitä mun melodiaa, mitä mä oon silloin tehnyt. Että tästä voisi kysyä mun kollegalta Matt Stanforsilta. Hän sanoi mulle joskus, että se on jännä katsoa, kun sä teet noita melodioita, että sun silmät pyöri päässä suurin piirtein. Ihan niin kuin mä olisin joku jossain toisessa todellisuudessa silloin. Mutta en mä niinku itse sitä koe silleen, että kyllä se silleen mulle aika arkea.
Mm. Niin sä oot tehnyt sekä ryhmätyötä, että teet myös yksin sävellyksiä.
Joo.
Kirjoitat biisejä.
Kyllä, mä oon ihan alusta lähtien tehnyt silleen ryhmätyötä kanssa.
Onko se erilaista? Onko se helppo olla paljaana omien ideoidensa kanssa muidenkin seurassa?
No se riippuu niistä muista aika paljon, että on paljon näitä NS-ryhmätöitä, joihin tulee joku säveltäjä, joka on suurin piirtein valmistanut koko biisin, ja ei se mun mielestä sitten kuitenkaan loppujen heittäydy siihen oikeasti siihen niin kuin ilman ennakkoehtoa, että se tulee niillä omilla ehdoilla, ja sen takia mä en ole viime aikoina hirveästi harrastanut sitä, koska mä oon huomannut, että se ryhmätyö ei ole sellaista oikeaa ryhmätyötä, vaan se on niin kuin olevinaan muka ryhmätyötä, johon tulee joku vahva persoona, joka tekee sen sävellyksen niin kuin hän itse haluaa, kuuntelematta muita, niin ei se mun mielestä ole sitten mitään ryhmätyötä enää sellainen. Mutta parhaimmillaan se ryhmätyö voi olla erittäin mielenkiintoista ja antaa itselle sekä sille niille toisille paljon uusia asioita, joita ajatella sitten, kun sävellät itse. Yksi parhaimpia tällaisia oikeasti ryhmätyötä, mitä mä oon tehnyt, on Jörgen Nelofsson, ruotsalainen säveltäjä. Voi sanoa, että meidän niin kuin yhteistyö on huipentunut siihen, että se sanoi näin, että what the fuck, Maki, että mä tiedän tämän homman, hän tietää tämän homman, että aletaan säveltää, että sä katot mua silmiin ja mä katon häntä silmiin ja aloitetaan sävellystyö. Sitten mä olin silleen, että mitä sä sillä tarkoitat? Sanoin, että no alat soittaa ja hän hyräilee melodia. Ja silleen me tehtiin kappale alusta loppuun asti, että mä katoin häntä ja hän hyräilee ja mä soitin soinnut ja melodiat. Ja se toimi. Se vaatii kyllä täydellistä keskittymistä, mutta se oli niin kuin siinä sävellystyössä itselleni sellainen uusi virstapylväs, että ei jumakautta, että tässä mennään ihan tajunnan virtaan, mutta siinä on kahden ihmisen tajunnan virtaan, ja ne yhdistyy sitten kappaleeksi siinä samalla. Että sun pitää niin kuin silmällä katsoa toista ja sitten niin kuin arvata, mihin seuraavaksi mennään. Mm.
Sä oot kirjoittanut paljon ulkomaillakin kuultuja kappaleita ja muun muassa Venäjällä olet.
Amerikoissa, Venäjällä ja Kauko-idässä.
Kauko-idässä ja ruotsalaisten kanssa tein yhteistyötä. Onko kansallisesti erilaisia musiikkimakuja ja miten sä yrität omia sävellyksiäsi mahdollisesti niihin soveltaa tai sovittaa?
Kyllä on, joo. Ja mä aloitin ruotsalaisten kanssa silloin 90-luvulla tekemään yhteistyötä. Nykyään näitä kutsutaan näitä riding camp. Se on muodikas sana, mutta me tehtiin sitä periaatteessa 90-luvulla. Niin ne sanoi aina mulle, että sulla on maakin paljon sointuja noissa kappaleissa. Ja
amerikkalaiset, niitä on liikaa?
No, se voi tulkita ihan mitä sen haluaa. Sama amerikkalaisten kanssa, kun mä oon ollut Nashvillessä tekemässä näiden country-hemmojen kanssa duunia, niin ne oli jotenkin yllättyneet siitä, kuinka mä käsittelen sitä sointumaailmaa. Ja ne oli hirveän otettu siihen, sanoit, että ei olisi heille tullut mieleenkään käyttää sointua tolla tavalla. Että kyllä siinä on eroja. Mutta esimerkiksi venäläiset sävellykset, niin ne noudattaa aika paljon samanlaista sävelmaailmaa kuin suomalainen sävellyskulttuuri.
Voiko siis sanoa, että sulla on jollain tavalla tämmöinen suomalaislaavilainen melodia ja sointu ihanne, harmoniataju? Vai mistä sä
ei, ei. Siis kiitos mun äidin ja osin isän, niin mulla on aika kierro maailma sitten, koska mun kotona soitettiin silloin paljon 70-luvulla, niin soitettiin vaan amerikkalaista musaa. Eli mulle niin kuin se musiikki, mikä on kaikista omimmillaan, niin jos mä haluan kuunnella jotain Stevie Wonderia tai muuta vastaavaa soulia Amerikasta, Earth, Wind & Fire. Ei, mulle tuli vasta tämä niinku suomalainen, tämä Molly Melancholia maailma sitten myöhemmin tutuksi.
Ja. Mitkä artistit voi sanoa, että on sua uran varrella ohjanneet tavallaan, että nämä tekee hienoa juttua, että sä haluat tehdä tuon kaltaista, tai on alun perin jopa innostaneet sua tekee itse musiikkia?
No, edeltä mainitut Earth, Wind & Fire, Stevie Wonder, Bob Marley, ruotsalaisia, Dennis Pop oli yksi iso vaikuttaja, Jörgen Elofsson on ollut iso vaikuttaja mulle kanssa, Bee Gees, ja mitäs nyt, niitä on, Beach Boys, Beatles. Mä muistan yhdessä, näin 70-luvun lopulla, niin silloin kun oli tämä hirveä rock'n'roll ja rockabilly boomi, niin mä kuuntelin salaa Beatlesia. Himmas, mä en kehannut sanoa kaverille, että mä diikkaan Paul McCartneysta ja John Lennonin musasta. Ja kun kaikki vaan kuunteli Crazy Cavania ja Teddy and the Tigersia. Ja sitten oikeasti niin kuin mun tuli silloin 80-luvun alussa, niin kuin oli pakko alkaa kuuntelemaan Eppu Normaalit ja Hassisen konetta ja tutustui näihin suomalaisiin bändeihin. Mutta ei ne silleen ollut siis varhaisnuoruuden musaa mulle ollenkaan.
Joo.
Arvostan heitä tosi paljon. Hienoja sävellyksiä Eppu Normaalilla.
Mikä osa sovituksilla ja soundeilla ja tuotannolla on siihen, miltä sun biisit kuulostaa? Et kuinka pitkät matkat käydään siitä, mitä sä itse ensin luot kitaralla ja sit se lopputulos, niin kuuletko sä jo siellä kitaraa itse hyväillessäsi, että mikä se lopputulos tulee olemaan?
Monesti, mutta kyllähän sitten kun siihen tulee tuottaa, varsinkin viime aikoina, niin tuottajien rooli on kasvanut tosi paljon, että totta kai se muuttuu ihan koko aikaa. Mutta siellä pohjalla on kuitenkin ne soinnut ja melodia. Ne siellä on, että mä uskon, että ne pysyy aina kuitenkin soinnut ja melodia. Että sä voit pyörittää niiden ympäristä juttuista ihan mitä sä haluat, mutta kyllä se kuitenkin se sävellys ja taustalla on hirveän tärkeä. Mutta kyllä meikäläinenkin niinku mä oon niinku miettinyt hip-hoppia aika paljon ja räppiä sitten, että mulle sanotaan, että mä oon niinku vanha jätkä, että mä en tajus siitä mitään. Se ei pidä paikkansa silloin, että mä musta jos 80-luvun alussa, kun se alkoi koko genre, niin tuli kuunneltu aika paljonkin. Sitten, mutta mulla on vaan se, että mä tykkään lauletusta musasta enemmän kuin puhutusta musasta.
Yeah.
Niin se johtuu siitä, että mä en ole niin hirveästi sitä räppiä tehnyt. Kyllä mä arvostan parhaimpia räppäreitä, niin arvostan tosi paljon, että se on vaikeaa vetää sitä hyviä, saada se flow siihen. Ja nimenomaan rap-musiikissa tulee se tuotanto hirveän paljon vahvemmin vielä merkitykselliseksi kuin esimerkiksi melodisessa musiikissa. Mutta kyllä sillä on suuri merkitys ja se on sitä leikkimistä sitten siellä studiossa, kun tehdään niitä sovituksia. Ja monesti mä muutan melodioitakin sitten ihan viime metreillä. Ja.
Jos ajatellaan muutamaa kappaletta, mitkä sä oot tehnyt ja käydään niiden syntyhistoriaa läpi, niin miten syntyi esimerkiksi Aikakoneen kappale Keltainen?
Mä arvasin, että sä otat ton ekaksi ton keltaisen. Siis se on se varmaan melodian mä tein joskus 93. Joo. Voi sanoa varmaan ennen Aikakonetta mä tein sen melodian. Sitten se pyöri siinä mukana aika paljon. Se oli aluksi reggae ja jostain syystä reggae. Johtukohan Ace of Basesta. Niin silloin tehtiin paljon. 93 tehtiin näitä reggae-juttuja. Mutta sitten siinä on hyvä esimerkki sovituksen voimasta, että soitin sen biisin Pekka Vitikalle ja Vitikka ehdotti sitten siihen toisenlaista lähestymistapaa. Ja no sitten myös kun tuo Beatles on mulle suuri vaikuttaja, niin me lähdettiinkin tekemään sitä ihan toiseen suuntaan. Ja mä tein itse asiassa ne intialaiset soittimet niin mun studiossa. Ja mä menin ne failit sitten Vitikan Pekalle jälkikäteen. Mä sanoin, että mä haluan, että siinä on tällainen pitkä intro. Ja että siinä oli sitten ihan intialaisia soittajia soittamassa siihen biisiin. Ja ne taas niin kuin vei sen vielä enemmän sitten siihen Beatles-osastoon. Mä muistan, että me äänitettiin ihan oikeasti sitaria ja taplaa. Ja he olivat studiossa ja me ei tiedetty yhtään, mitä äänittää sitaria ja taplaa. Ja sitten kysyttiin vaan niitä intialaiset muusikot, mihin kannattaa laittaa mikrofonia. Muista se oli jotenkin se messiaaninen, se sitarin soittaja. Nimeä mä en muista enää. Muista vaan, että hän oli ton Beatlesin sitarin opettajan oppilas ollut kanssa.
Yeah.
Ja ihmettelin sitten, kun hän vaan istui siinä ja studion lattialla matos. Että miksi hän ei ala soittaa, niin sitten tämä hänen assistentti, joka soitti taploja, sanoi, että tarvitsisi saada teetä. Ja muista, että mä juoksin ihan panikissa hakemaan kaapelitehtä alakerrasta siellä kahviosta sitä teetä. Että saatiin mies oikeaan tilaan viritettyä. Hän soitti sen kerran, katsoi mua, mä kuulin kyllä, että se teki mokia. Ja katsoi mua ja kysyi sitten, että oliko hyvä. Niin mä sanoin, että jos sä muusikkona niin kuin allekirjoitat tuon, niin se oli hyvä. Niin sitten hän sanoi vaan sille avustajalle, ei siis mulle, vaan avustajat, otetaan uusiksi.
Tokalla purkki.
Niin. Kaikki luulee, että ne on sampleja, mutta ne ei ole sampleja, vaan ne oli ihan oikeasti soittisia.
Milloin silloin, tai siitä kappaleesta on tullut iso hitti myös, ja ihan teidän aikakoneen klassikko biisejä. Miltä se tuntuu, kun tuommoinen biisi, jota on tavallaan pitkään kypsyttänyt, että se sävellys oli sulla jo vuosia aikaisemmin, ja sitten siihen panostettiin niin, että hommattiin sitarisoittajia Intiasta saakka, niin onko se
menestys,
tuntuuko se paremmalta kuin jonkun yllätyshitin kanssa?
Sekin oli ihan mun intuitio, että mä halusin ne intialaiset siihen, että se on, oliko se niin, että Mamba soitti mulle tämän. Perkussionisti Mamba soitti, että Suomessa on pari intialaista muusikkoa, että sun kannattaisi käyttää niin nyt, jos haluat. Et mä oon aina mennyt silleen, että se on niin se suuri leikkikenttä se musiikin tekeminen, että ihan fiilispohjat mennään koko ajan. Ei me niin hirveästi laskelmoida tai mietitä niitä juttuja, että mennään vaan pääkolmantena jalkana eteenpäin. Jotkut kappaleet, niissä kestää kauemmin säveltää kuin jotkut toiset kappaleet. Et siinä on oikeastaan, niin kuin, miksei me sitä aikaisemmin sitten tehty, tai miksi mä en aikaisemmin tehnyt sitä, niin mulla oli lukkosi kertosäkeessä, että mä en niin kuin, osannut lopettaa sitä biisiä. Kertosäättä siis, että en mä saanut sitä melodiaa valmiiksi päässä. Et se meni varmaan pari vuotta, että mä sain sen vasta sävellettyä loppuun. Mutta sitten se kirkastui yhtäkkiä, se on tässä näin, että tehdään tällainen. Ja mä muistan, aikakonekin oli vähän pöllistynyt, että toihan on ihan erilaista kammaa, kun mulla aikaisemmin tehty. Mä sanoin, so what, että nyt tehdään tällainen. Ja mä muistan kyllä levyyhtiössäkin, ne ihmetteli sitä aika paljon. Niin, että se sun kysymyksi, että tuntuuko se hyvältä? Kyllä, todella. Tuntuu hyvältä sitten, että se epävarmuus. Mä oon aina joskus todella epävarma niiden kappaleidenkaan. Niin sitten se hieno nähdä, että se intuitio johti siihen, että sitten ihmiset tykkää siitä kappaleesta edelleenkin. Se on päätynyt koulukirjoihin ja sitä soitetaan joka paikassa. Ihmiset osaa laulaa mukana, niin kyllähän se todella hyvä tuntuu.
Mä uskallan väittää, että sä törmäät semmoiseen väärinymmärrykseen aika ajoin, että ihmiset luulee sua vähemmän leikkikentälle meneväksi, kun sä teet musiikkia. Ne luulee, että sä oot laskelmoivampi, kun sä ehkä olet. Olenko oikeassa tänne?
Siinähän luulee ihan vapaasti, ei paljon kiinnosta. Ja se on surullista, jos näin ajatellaan.
Mutta se on leikkikenttä sulle. Sitä voisi ehkä
ehdottomasti
korostaa.
Että totta kai niin kuin sit jossain vaiheessa, kun se itse sävellystyö on valmis ja se luominen, niin kyllä me sitten niin kuin ollaan niin kuin tehokkaita studiossa. Kun olet freelancerina, teet musiikkia nykyaikana, niin kyllä sä saat tehdä aika paljon, että sä pystyt tekemään sitä yleensä työksessä. Tai mä olisin laskemaan, niin valitettavasti moni on siinä väärässä. Mm.
Eikä sillä, että siinä laskelmoivuudessakaan sinänsä mitään pahaa on, mutta se tavallaan kutistaa sun ehkä kokonaiskuvaa, jos ajatellaan, että sä olisit pelkästään sitä.
Joo, ehdottomasti. Jos mä olisin laskelmoa, niin olisi pitänyt lopettaa.
No, sitten olisi saattanut jäädä jotain tuoreempia menestystäyksiä tekemättä.
Joo.
Miten syntyi esimerkiksi Frontside Ollie ja hiffasit sä siitä heti alusta lähtien, että nyt tulee iso hitti?
En todellakaan. Siis me oltiin saanattu silloin nuori kundi ja editti niitä biisejä sitten, että mitä lähdettäisiin tekemään, että se on sitten kokeilu ja yritystä, erehdystä sitten. Mulla oli yksi melodiapätkä, jonka mä olin tehnyt yhteen biisiin, niin mä ajattelin, että me voitaisiin kokeilla sitä, mutta että me piti vähän korjata sitten sitä melodiapätkää, että se oli aika hidas ja mä halusin, että nopeutetaan sitä, että saadaan siihen niin kuin vähän meininkiä. Ja se oli sellainen tapaus, että meidän yksi amerikkalainen ystävä oli lähettänyt yhdet pohjat mulle ja sitten mun amerikkalainen työntekijä Tracy Lip sanoi mulle, että voisit tehdä maakin tähän melodian tähän pohjiin. Mä sanoin, että en voi tehdä, että mä lähden himaan, että mä en halua enää tehdä yhtään musaa. Niin hän sitten sanoi, että hei, come on, ettei sun kauaa meitä, please tee tähän näin melodiapätkä. Mulla oli vaatteet päällä kaikki, siis ulkovaatteet päällä, ja mä sanoin, okei, no mä teen, soita se nyt kerran. Sitten soitti soinnut, ja mä hyräilin siihen ne melodiat sitten siihen päälle, ja se sattui olla frontsan olle. Että se ei ollut todellakaan mitenkään räätälöity Robinille, vaan että se oli olemassa se kappale, ja mulla on siitä olemassa naisen lauloman demo. Mutta sitten se kappale, mihin mä tein sen melodian, niin mä otin sitten sen melodian ja muutin sointuja ja nopeutin sitä kappaletta hirveän paljon. Siitä tuli sitten Frontside Ollie. Ja sanotuksiakin me tehtiin aika kauan siihen, useita eri vaihtoehtoja. Ja sitten Sanna Mustonen lähetti sitten ne lopulliset sanat. Ja muista, kun mä eka kerran avasin se faili ja silloinkin Frontside Ollie, ja mä mietin, mitäköhän toikin tarkoittaa. Oli pakko käydä katsoa Googlesta, että mikä on Frontside Ollie. Ja sitten kun tehtiin, niin me jätettiin tahalleen se autotune siihen päälle. Nyt siinä on ylipallista autotunnea. Että se on ihan tarkoituksella tehty sille.
Vaikka Robin oli hyvä laulaja jo silloin.
Joo, se on vain efekti.
Joo. Oliko se ilmiselvä valinta sitten, oliko se teidän tuotantoyhtiönä vai levyyhtiön vai kenen valinta se oli sitten semmoiseksi läpimurtosingoksi?
Me kyllä tehtiin se koko levy ilman, että levyyhtiö oli millään tavalla kiinnostunut siitä koko levyn tekemisestä. Sitten meillä oli kaikki biisit valmiina jo ja Hynnisen Kari ansioksi pitää antaa se, että hän valitsi sen sinkuksi sitten. Ja en olisi itse valinnut sitä kyllä sinkuksi. Mulle se oli vain yksi biisi muiden joukossa.
Välillä käy niin, että jostain kappaleesta tulee tekijälleen yllättäen menestys, niin kuin ehkä tavallaan tästäkin. Mutta onko sitten jotain kappaleita, jos haluaisit nostaa isosta heinäsuovasta yhden neulan, eli yhden kappaleen, joka on tavallaan unohtunut, jolle sä olisit suonut enemmän huomiota, niin mikä sulla tulee mieleen?
On niitä paljonkin sellaisia. Olisiko se Laura Voutilaisen Kirje itselleni -biisi?
Milloin se on tehty?
Se tehtiin viimeiselle Laura -levylle, minkä mä teen sillä pari levyä sitten.
Minkälainen prosessi se kappale?
Siinä on mun mielestä ne sanat on Lauran itse tekemät ja ne on tosi koskettavat ne sanat. Ja hän puhuu siitä isänsä kuolemasta ja ne sanat mätsää mun mielestä täydellisesti sen musan kanssa. Ja en mä nyt lähde kehu itseäni, mutta mun mielestä siinä on ihan hyvä melodi.
Ja Laura on hyvä laulaja.
Suhkot.
Jääkö usein niin, että helmiä jää löytämättä, että ne jää tavallaan liian pienelle huomiolle, ja kuinka paljon sä jäät murehtimaan sitä?
Kyllä, niin paljonkin biisejä jää huomaamatta ihmisiltä, ja ei sitä kannata jäädä paljon murehtimaan, tehdä vaan, mennä eteenpäin vaan. Ja ehkä ne sieltä joskus joku löytää sitä. Mutta en mä koskaan niin kuin murehdi.
Teosto täyttää ensi vuonna 90 vuotta. Miten haluaisit tervehtiä teostoa?
Vanha henkilö, mä en sano enää mies tai nainen, kun tämä sukupuolineutraali keskustelu meneillään, niin mä sanon vanha henkilö, joka paranee vanhetessaan. Se on hieno että Suomessa on tällainen, olemassa tällainen me tekijät puolustava järjestö ja ollut jo 90 vuotta. Ja se, mikä mun mielestä sen tekee hienoksi, on nimenomaan ne ihmiset, jotka siellä on töissä. Ilman heidän loistava asiantuntija neuvoja, ne olisi jäänyt moni asia tekemättä.